Tervetuloa www.arajopaki.fi-verkkolehden podcastiin, hyvä kuulija. Tämä podcast ja seuraavat podcastit ovat osa tämmöistä erikoissarjaa, jonka minä, Aku Visala, Helsingin yliopiston tutkija ja uusi Helsingin yliopiston dogmatiikan professori Olli-Pekka Vainio, olemme kehittäneet, jossa keskustellaan kristillisen uskon ydinkohdista ja käydään ne läpi. Me kutsumme tätä dogmatiikkavartiksi. Tervetuloa mukaan minun ja Olli-Pekan matkalle kohti kristillisen uskon ydinkohtia. Edellisellä kerralla puhuttiin kolminaisuusopista ja siinä yhteydessä todettiin, että kolminaisuusoppi ja kaksiluonto-oppi ovat molemmat tällaisia kristinuskon ydinoppeja ja myöskin kristinuskolle erityisiä oppeja, jota mikään muu uskonto ei kannata. Niin nyt puhutaan tällä kertaa tästä kaksiluonto-opista. Olli-Pekka Vainio, dogmatiikan professori, mikä on kaksiluonto-oppi?
No, kaksiluonto-oppi on oppi, joka määritellään tuolla Chalcedonin konsiilissa vuonna 451, ja kun edellisessä jaksossa puhuttiin kolminaisuusopista, niin silloin puhutaan oikeastaan Nikajan konsiilin 100 vuotta aikaisemmin tekemistä ratkaisusta. Ja nyt täällä Chalcedonissa määritellään Jeesuksen olemusta tällä tavalla. Et sanotaan, että meidän Herramme Jeesus Kristus on yksi ja sama poika. Hän on samana täydellinen jumaluudessa ja samana täydellinen ihmisyydessä, tosi Jumala ja samana tosi ihminen. Omistaan järjellisen sielun ja ruumiin. Jumaluudeltaan yhtä olemusta isän kanssa ja samana meidän kanssamme yhtä olemusta ihmisyydeltään. Kaikessa meidän kaltaisemme paitsi ilman syntiä. Jumaluutensa puolesta hän on ennen aikoja isästä syntynyt, mutta tämä sama on viimeisinä päivinä meidän tähtemme ja meidän pelastuksemme tähden syntynyt ihmisyytensä puolesta Marjasta neitsyestä. Eli tässä niin kun klassisessa määritelmässä nyt ilmaistaan tämä ajatus kahdesta luonnosta. Eli vaikka Jeesus on yksi persona, niin hänellä on kaksi luontoa. Eli on tämä jumalallinen luonto ja inhimillinen luonto. Ja tätä siis tarkoittaa kaksiluonto-oppi.
Eli onko tämä kaksiluonto-oppi nyt ikään kuin sillä tavalla historiallista seurausta sitä kolminaisuusopista, että ensin saatiin määriteltyä tämä Jumalan yleinen luonne, jossa on siis yhdessä luonnossa tai olemuksessa kolme persoonaa, jonka jälkeen sitten herää se kysymys tarkemmin siitä, että no mikä on sitten tämän kolminaisuuden toisen persoonan, eli Kristuksen tai pojan luonne sellaisessa tilanteessa, jossa tämä on kuitenkin inkarnoitunut ihmiseksi. Eli meillä on niin kuin käsitys siitä, että Jeesus Nasaretilainen, joka tosiaan kävelee maan päällä ja elää ja hengittää ja käy todennäköisesti kakalla metsässä tai ainakin autiomaassa, niin on sitten samanaikaisesti tämä jumaluuden toinen persoona.
Kyllä, eli tietenkin tässä kun puhutaan pitkistä ajanjaksoista, että tässä on jo ehtinyt 400 vuotta kulua niistä ajoista, kun Jeesus itse käveli maan päällä, niin meidän näkökulmasta voi niin kuin 400 vuotta tuntua tosi pitkältä ajalta, mutta täytyy toisaalta sitten muistaa, että maailma oli tuohon aikaan aika toisenlainen ja asiat tapahtui ehkä hivenen hitaammalla temmolla tuohon aikaan ja keskustelut kesti vuosikymmeniä ja vuosisatoja. Ja tosiaankin siis näin, että kun kolminaisuusopissa määritellään se ajatus, että Jeesus on Jumala, niin luonnollisesti seuraava kysymys on se, että no kuinka nämä niin kuin Jeesuksen inhimilliset ominaisuudet, eli tämä ihmeen luonto nyt sopii yhteen sen ajatuksen kanssa, että hän on Jumala.
Mistä tämä kaksiluonto-oppi sitten oikeastaan nousee?
No, samalla tavalla kuin kolminaisuuden kohdalla, niin siellä on tämä varhaisten seurakuntien tapa rukoilla ja järjestää liturgia ja muu jumalanpalveluselämä. Mutta sitten tässä on tämmöinen asia, mitä mä kutsun tämmöiseksi niin kuin atanaasiolaiseksi intuitioksi, joka kirkkoisessa Atanaasiossa ja monet muutkin kirkkoiset kyllä niin kuin muotoilee tämän saman intuition, mutta vastikään poisnukkunut ortodoksipiispa Kallistos Vaara, hänhän kuoli ihan vähän aikaa sitten.
Joo, mun käsittääkseni joo, kyllä.
Kyllä. Eli hän määrittelee tämän atanaasiolaisen intuition tällä tavalla. Eli se, että mikä tässä niin kuin konsiilien määritelmässä on niin kuin taustalla. Eli hän sanoi näin, että konsiilien Kristuksen jumaluutta ja ihmisyyttä koskevien määritelmien taustalla on kaksi pelastustamme koskevaa perustavaa prinsiippiä. Eli ensinnäkin yksin Jumala voi pelastaa meidät. Profeetta tai vanhurskauden opettaja ei voi olla maailman vapahtaja. Niinpä, jos Kristus on meidän pelastajamme, hänen täytyy olla täysin ja kokonaan Jumala. Toiseksi pelastuksen täytyy saavuttaa inhimillinen hätä. Ainoastaan, jos Kristus on täysin ja kokonaan ihminen, voivat ihmiset olla osallisia siitä, mitä hän on hyväksemme tehnyt. Eli yhtäältä ajatus siitä, että jos synti ja pahuus ihmisessä on aiheuttanut sen, että ihminen on vieraantunut kaikesta hyvän lähteestä, eli Jumalasta, niin ainoastaan Jumala voi korjata tämän. Ja samalla, jos se ongelma on jotakin, mikä koskee nimenomaan ihmistä, niin silloin ihminen täytyy olla se, joka tulee vedetyksi takaisin siihen Jumalan yhteyteen. Ja tämähän on nimenomaan se, mitä inkarnaatiossa sitten ajatellaan tapahtuvan. Eli kolminaisuuden toinen persona, jumalallinen logos, omaksuu ihmisluonnon, jolloin tästä seuraa sitten luontaisesti se, mitä sitten tämä kaksiluonto-oppi haluaa sanoa.
Niin, joku voisi sanoa, että tämä oppi on ymmärretty eräänlaisena kosmisena pelastusoperaationa. Eli se luonto, ihmisluonto ja itse asiassa muukin luonto kuin ihmisluonto, jo luotu maailma, joka on jotenkin erääntynyt vieraantunut Jumalasta, niin liitetään jollakin tämmöisellä hyvin syvällä tavalla osaksi Jumalaa.
No joo, kyllä. Ja varsinkin itäisessä traditiossa, mutta myös lännessä ajatellaan, että nimenomaan inkarnaatio on tämä jumalallisen pelastusoperaation keskeinen vaihe. Jossakin protestantismin muodoissa tykätään ehkä keskittyä niin kuin ristiin kuolemaan ja pääsiäisen tapahtumiin, mutta mikään näistä ei niin kuin toimi ilman sitä niin kuin ajatusta inkarnaatiosta.
Okei, mutta nythän jos me tarkastellaan tätä kaksiluonto-oppia ja inkarnaatio-oppia, niin mehän tullaan sanoneeksi jälleen kerran aika omituisia asioita. Eli me tullaan sanoneeksi, että meillä on ensinnäkin tällainen inhimillinen olio, kun Jeesus nasaretilainen, joka tosiaan kävelee ja juoksee ja hyppii ja puhuu, ja on rajallinen tietyssä paikassa. Mutta tämä olio on jollakin tavalla identtinen, eli se ei siis jollakin tavalla, vaan on identtinen Jumalan kolminaisuuden toisen persoonan kanssa. Ja identiteettihän tarkoittaa sitä, että molemmilla on samat ominaisuudet. Niin miten ihmeessä voi olla niin, että meillä on olio, jolla on sekä inhimilliset ominaisuudet, paitsi siis se synti, eli siis se on rajallinen paikassa, ei tiedä kaikkea, ja sitten toisaalta tämä jumalallinen persona, jolla välttämättä on tietyt ominaisuudet, esimerkiksi kaikki tietävyys, kaikkialla läsnäolevuus ja niin edespäin. Miten tämä on niin kuin mahdollista?
Joo, eli tästä niin kuin kaksiluonto-opista tuntuu seuraavan tällainen jonkinlainen ristiriita tai ainakin jännite nimenomaan silloin, kun me puhutaan näistä Jumalan täydelliseksi tekevistä ominaisuuksista. Eli edellisessä jaksossa puhuttiin näistä analogioista ja vaikka niin kuin rooleista, että yhdellä ihmisellä voi olla useampi rooli. Eli sama henkilö voi olla vaikka isä ja tuomari, ja näille ei ole niin kuin sinänsä mitään niin kuin ristiriitaa, vaikka henkilöllä tuomarina on erilaisia voimia ja kykyjä kuin henkilöllä isänä. Ja ne on niin kuin eri ominaisuusjoukko. Eli tuomari voi tehdä asioita, mitä isä voi tehdä asioita, mitä tuomari ei voi tehdä. No, tätä voidaan soveltaa osaan näistä ongelmista. Mutta sitten meillä on nämä täydelliseksi tekevät ominaisuudet, niin kuin vaikka kaikki tietävyys ja kaikki voipaisuus. Ja tästä seuraa sitten tämmöinen määritelmällinen hankaluus, että kun me tuossa niin Kalkedonin määritelmässä, jota Sitäräsen sanat, puhutaan niin tosi-ihmisyydestä ja tosi-jumaluudesta, niin jos henkilö on tosi-ihminen ja se on vaikka kaikki tietävä, niin voidaan kysyä, että no onko se enää ihminen? Mm. Eli onko sillä liikaa niitä jumalallisia ominaisuuksia, että jossakin vaiheessa se ikään kuin lakkaa olemasta ihminen?
Mm.
Ja jos me voidaan ajatella, vaikka siis vaikka mulla sattuu jostain kumman syystä olla niin kuin ryhmä XT-paita päällä, mutta ajatellaan vaikka Wolverinea ryhmä X:stä, että Wolverine on ihminen, mutta sitten sillä on tämmöisiä erikoisia kykyjä, että sen niin kuin luuranko on adamantiumista ja sitten sillä niin kuin tulee...
Ja se paranee nopeasti.
Ja sillä on tällainen regeneraatiokyky.
Mm. Mutta tuskin on epäilystä siitä, etteikö Wolverine olisi ihminen, koska hän on kuitenkin syntynyt tietyllä tavalla ja on niin kuin luokiteltavissa homo sapiens -eläimeksi. Ja näin, että sillä on vaan ikään kuin tällaisesta erikoisesta metallista tehty luuranko, joka ei ole siis ollut syntyessään sillä.
Joo, se siellä niin salaisessa hallitusohjelmassa sinne laitettiin.
Niin, salaisessa laboratoriossa laitettiin sinne.
Joo, eli... siis kun me puhutaan luonnoista, että mitä luonnot on, niin ne on toisaalta pikkusen tämmöisiä hämärärajaisia. Eli me voidaan lisätä olioille ominaisuuksia aika paljonkin, vaikka nyt tämä niinku regeneraatiokyky. Ja me voidaan silti sanoa, että Wolverine on ihminen, mutta ehkä sanottaisiin jotakin, että Wolverine ei ole niinku pelkkä ihminen. Mm. Että sillä on kykyjä, jotka ylittää niin kuin ne kyvyt, mitä ihmisillä yleensä on. Mm. Ja tämä puhetapa on yksi, miten tätä kristologista ongelmaa on lähestytty. Eli on sitten sanottu, että Kristus on kyllä niin kuin tosi ihminen, mutta hän ei ole niin kuin pelkkä ihminen.
Mm.
Mutta tästähän sitten seuraa taas tämmöinen vuosituhantinen keskustelu näistä tämmöistä niin sanotusta kommunikaatio-idiomaattum-opista, eli ominaisuuksien vastavuoroisesta jakamisesta, eli ajatellaan, että nämä niin kuin luonnot tulee osalliseksi toistensa ominaisuuksista, mutta sitten kumminkin, että ne, siellä tapahtuu tämmöistä rajaamista, eli on oma keskustelunsa siitä, että oliko Kristus maan päällä eläessään osallinen jumalallisesta kaikkitietävyydestä, ja sitten voidaan, tai kaikki voipaisuudesta. Ja tässä on sitten kaksi tapaa tämmöistä päälinjaa ratkaista. Tämä on tämmöiset niin kuin kenosis- ja krypsis-mallit. Eli kenosis-mallissa ajatellaan, että niin kuin Jumala voi luopua hetkellisesti tietyistä ominaisuuksista. Eli on tämä kenosis-malli, eli hän tyhjentyy näistä ominaisuuksista. Tai sitten on nämä krypsis-malli, että se on niin kuin salaa ne. Eli ne kyllä on ne voimat siellä. Mutta hän ei vaan niinku käytä niitä.
Niin siis ehkä tässä, jos ajattelee näitä perushaasteita, että kenosismallin ongelmana on sitten sen selittäminen, että miten ihmeessä jokin voi olla Jumala ja menettää näitä ominaisuuksiaan, tai ainakin niinku laittaa ne jotenkin syrjään, koska ainakin perinteisen määritelmän mukaan ajatus on se, että Jumala nimenomaan ei voi menettää mitään ominaisuuksia, etenkään näitä täydellisiksi tekeviä ominaisuuksia, koska se tarkoittaa sitä, että Jumala voisi olla täydellisempi, jos sillä vaan olisi ne välttämättä. Et perinteisesti nämä ominaisuudet on katsottu niin kuin välttämättömiksi, että Jumala lakkaa olemasta Jumala, jos ei se ole.
Joo, ja tässä päädytään sitten tähän keskusteluun tällaista niin kuin Jumalan yksinkertaisuus. Opista, joka on tiettyjen tulkintojen mukaan tämän enemmän kreikkalaisen filosofian peruja, mutta monet kirkkoisat on kyllä niin kuin puolustanut tätä ajatusta yksinkertaisuudesta, ja yksinkertaisuuteen kuuluu sitten keskeisenä tämä ajatus, että Jumala ei voi niin kuin menettää ominaisuuksia, eikä hän voi saada mitään lisää. Mm. Ja tämä kenosis sopii tähän pikkusen huonosti, että sitten se kenosis pitäisi määritellä jotenkin sillä tavalla, että se ei sitten niin kuin joutuisi ristiriitaan ton ajatuksen kanssa. Mutta tästähän sit seuraa niin kun muitakin tämmöisiä jänniä haasteita, eli kun mä sanon, että tämä inkarnaatio on tosi keskeinen juttu, ja nimenomaan sen takia, että tämmöinen patristisen teologian keskeinen maksiimi oli, että se, mitä ei ole omaksuttu, niin sitä ei ole pelastettu. Ja nyt se, mitä halutaan nimenomaan tässä kosmisessa pelastusoperaatiossa pelastaa, on tämä inhimillinen sielunelämä. Eli vaikka synti ja pahuus vaikuttaa ihmisen ruumiin monella tapaa, niin se ei ole se synnin sijaintipaikka, vaan se synti sijaitsee siellä ihmisen sielun elämässä. Tämä on tämmöinen tekninen tapa puhua niin kuin tietoisuudesta tai persoonuudesta tai tahdosta. Mm. Eli kun ihminen päättää tehdä pahaa, niin se tekee sen näiden sielun elämänsä kautta. No nyt tässä inkarnaatiossa pitää omaksua tämä sielun elämä. Mm. Mutta samaan aikaan halutaan sanoa, että Jumala ei niin kuin ikään kuin vaan kaappaa jotakin jamppaa, joka kävelee siellä niin kuin Genesaretin järven rannalla, joka on jo valmis persoona ja jotenkin niin kuin ota niin kuin valtaansa tätä persoonaa, vaan että sieltä omaksutaan vain se luonto, mutta ei persoonaa, kun ei haluta sanoa, että Kristuksessa on kaksi persoonaa, mutta silti halutaan sanoa, että siellä on kaksi luontoa.
Joo, ja tämä tekee tästä opista aika kinkkisen selittää, etenkin sen takia, koska meidän näkökulmasta ei ole niin kauhean selkeää otetta siitä, että no mitä nämä niin kuin luonnot tarkoittaa. Että me voitaisiin sanoa, että olisi ikään kuin kaksi luontoa ja yksi persoona. Koska se, miten sä kuvasit tuossa aiemmin, oli se, että sieltä pitää omaksua tämä ikään kuin inhimillinen sielun elämä, tämän Jeesus-ihmisen sielun elämä. Ja jos tämä omaksutaan, niin silloin vaikuttaa, että tässä oliossa, joka on siis tämä kolminaisuuden toinen persoona ja Jeesus Nasaretilainen, niin siellä on kaksi mieltä. Eli siellä on ikään kuin jumalallinen mieli, missä on jumalallinen tahto ja jumalallinen tieto ja niin edespäin. Mutta sitten siellä on myös tämmöinen inhimillinen mieli, jolla on inhimillinen tahto ja inhimillinen ymmärrys. Ja tämä vaikuttaa meistä aika oudolta.
Joo, ja se näyttäisi tosi helposti johtavan siihen ajatukseen, että siellä on oikeasti kaksi persoonaa.
Niin.
Mutta tätä haluttiin nimenomaan välttää, koska no, monestakin eri syystä. Että sitten se näyttää, että meillä ei olisi vaan niin kuin triniteettioppia, vaan jonkinlainen, niin kuin, mikä se nyt olisi sitten, niin kuin neliolemusoppi tai joku muu, että sinne tuleekin niin kuin neljäs.
Niin, joka on sitten joku ihminen. Mitä se ihminen siellä tekee oikein?
Ja tämä niin kuin on semmoinen, mitä ei haluttu sitten sanoa. Mutta tästähän oli niin kuin pitkä vääntö sitten myöhemmin tästä, niin kuin, että mikä sitä nyt oli nimeltään tämä oppi tästä kahdesta
eräs mieleen. Kun siellä on näitä, sielussa on erilaisia puolia perinteisesti ajateltuna, siellä on tämä mieli, siis niin kuin tietoisuus tällaisena, niin kuin intellekti, joka tekee tätä korkeampaa ajattelua, mutta sielussa on myös tahto. Niin sitten herää kysymys, että onko ikään kuin tällä Kristuksella kaksi tahtoa, koska nämä pitää omaksua, tämä inhimillinen tahto ja jumalallinen tahto. Ja ehkä tällainen viimeinen niitti tai tämmöinen viimeinen keskustelu tässä kaksiluonto-oppia ja kristologiaa koskien oli sitten tämä niin kuin debatti tässä Kristuksen kahdesta tahdosta, jossa sitten päädyttiin erilaisten vaiheiden jälkeen siihen että ortodoksinen eli tämä oikeaoppinen näkemys on se, että Kristuksella tosiaan on oltava kaksi tahtoa, että on oltava jumalallinen tahto ja inhimillinen tahto, mikä kuulostaa aika erikoiselta jälleen kerran meidän näkökulmasta, etenkin jos me väitetään, että nämä tahdot jotenkin kuuluu samalle persoonalle. Mutta toki sitten tämä perinteinen näkemys myöskin on sitä mieltä, että tämä inhimillinen tahto ei voi tahtoa eri asioita kuin jumalallinen tahto, eli menee aina samaan suuntaan, mutta ne on kuitenkin jotenkin kaksi eri asiaa. Mm.
Joo, tästähän yksi moderni uskonnon filosofi tai teologi on esittänyt tämmöisen niin kuin jälleen analogian siitä, että miten tämä mahdollisesti voisi olla ymmärrettävissä, että no, me ihmiset voidaan pelata tietokonepelejä. Ja mä voin pelata vaikka, sanotaan, no joku Super Mario on liian alkeellinen, mutta joku vähän niin kuin monimutkaisempi peli, vaikka joku, mitäs näitä nyt sitten?
No joku roolipeli,
missä
luot hahmon ja seikkailet jossain.
Joku Fallout-tyyppinen peli, missä henkilö tekee valintoja. Mm-hmm. No, mä istun siinä sohvallani ja ohjaamellani ohjailen sitä hahmoa siellä niin kuin post-apokalyptisessa maailmassa ja teen valintoja. No, me voidaan sanoa, että tietyssä mielessä sillä pelihahmollakin on tahto, mutta sen tahto on täysin sama kuin se mun tahto. Ja jos me niin kuin voitaisiin ontologisesti vahvistaa sitä pelihahmon tahtoa sillä tavalla, että se olisi vaikka niin kuin hyvin sofistikoitunut tekoäly, että se kykenisi vaikka niin kuin, tietyssä mielessä tämmöisen itsenäisen sielun elämään, mutta se silti toimisi sen meidän tahdon mukaan, niin silloin meillä voisi olla tämmöinen ajatus, että okei, tässä on tietyssä mielessä yksi entiteetti, jolla on niin kuin kaksi tahtoa. Mm. Mutta ilman, että me sanottaisiin, että tässä on niin kuin kahta persoonaa. No tästä tietenkin niin kuin kolminaisuusopinkin kohdalla ja näiden analogioiden kohdalla aina se vaara on, että nämä analogiat aina päätyy johonkin harhaoppiin, niin tässä tietenkin tämä harhaoppi olisi jonkinlainen niin kuin doketismi, eli se niin kuin omaksuttu luonto tai tämä pelihahmo ei olisikaan niin kuin nyt oikeasti ihminen, vaan se vaan niin kuin näyttäisi siltä. Mutta niin kuin nämä kaikki analogiat, niin ne on aina semmoisia, että niitä pitää vähän niin kuin biifata sitten tai jotenkin niin kuin kvalifioida tai muotoilla sillä tavalla, että ne ei sitten sortuisi sitten tämmöisiin niin kuin yksinkertaisiin näkemyksiin, jotka jollakin tavalla särkee sitten sen intuition, mikä näiden oppien taustalla on.